Nais na makarinig ng iba pang kwento tulad nito? Mag-subscribe sa ating regular na podcast sa iTunes.
Nagtipon-tipon ng mga multikultural na grupo mula iba't ibang paniniwala upang formal na ilunsad ang kanilang pagtulak para sa botong oo o yes sa usapin ng same-sex marriage. Maraming dumalo mula iba't ibang lahi, ngunit di lahat ng mga bagong dating na migrante ay pabor sa pagbabago ng kasalukuyang batas. Ang detalye sa ulat ni Luke Waters na isinalaysay sa wikang Filipino. Sa labas ng parlamento ng state ng Victoria, mahigit sa 1,000 kataong nagtipon-tipon upang itaguyod ang marriage equality. Mula iba't ibang lahi, paniniwala at kultura, ngunit isa ang kanilang mensahe, oo o yes. Si Judy Tank, ang pangulo ng Australian LGBTIQ Multicultural Council, ang nagsabing di mapagkakailang nagkakaunawaan ng kalagayan ng kapwa bagong dating na migrante at ng grupong lesbian, gay, bisexual, transgender, intersex, queer, or questioning.
In multicultural groups, they've gone through so much persecution, discrimination in their lifetime, and they're fighting for a better future with equality. It's exactly the same with the same-sex marriage, marriage equality in itself. So that's what we're after.
Si Joe Caputong kumakatawan sa Federation of Ethnic Communities Council of Australia. Anya, ang boto na oo o yes ay pagpapakita sa kung sino-sino ang bumubuo sa Australia.
Moving towards with all the other equal liberal democratic society that have actually legislated to make marriage equality for everybody.
Ibinahagi ng mga lider ng iba't ibang paniniwala, politiko at mga mag-aaral ang kanilang suporta sa layunin. Tulad ng binitiwang desisyong paghatid ng suporta sa marriage equality ng New South Wales Jewish Board of Deputies, inihatid rin ng Australasian Union of Jewish Students ang suporta. Si Saul Burston.
It's the right thing to do. It just makes sense. I mean, two consenting adults who love each other should be able to marry one another, and they shouldn't be told that they can't.
Para sa marami, mula magkabilang panig ng debate, ang kinabukasan ng mag-anak bilang isang miyembro ng lipunan ang naging basihan ng kanilang boto. Ayon sa tubong Sri Lankan na abogado Molina Astana na kumakatawan sa Asian Australian Alliance, oo ang kanyang magiging boto.
We want to emphasize that this is all about families. We're strengthening families, and it's also about equality. We want equality for all. We all believe in the values of liberty and equality. It's a basic human right.
Ngunit sa kanyang simbahan sa silangang bahagi ng Arabal ng Melbourne, ayon sa nagbabalak na maging politiko, tubong Sri Lanka na Christian pastor Daniel Nalia, ang mag-anak ang sentro ng kanyang boto laban sa marriage equality.
The Bible is very clear. A man and a woman was created to come together with reproductive organs so that they could multiply and produce children. Whereas when two men come together, it's not the same.
At tulad ni Daniel Nala, ito rin ang paniniwala ng kongregasyon ng kanyang isinalarawan bilang multi-ethnic, kabilang na ang tubong Malaysia ng miyembro ng simbahan na si John Chi.
Well, if they want to live together, but don't make it a law that affects everyone in the country. In their private lives, they can live together. We cannot go against them. Like we say, the Bible says, love everyone. We love them. But we must tell them the truth, that it is not the right thing to do.
Ang resulta ng postal survey ay ilalabas sa 15 ng Nobyembre.
Ibahagi ang inyong saloobin, ilike ang SBS Filipino sa Facebook o sundan kami sa Twitter sa @SBS Filipino.